Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا رحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Aina usalla? Bilan girl? Girl summa duha wa hiya samanun afdalu. Sintani adnaha wa waqtuha huwa min irtifai syamsi hatta al-istiwa. Jadi pada pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan masalah sholat tarawih. Kemudian kita akan bahas sekarang tentang sholat duha. Sholat duha adalah termasuk wasiat Nabi kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada para umatnya. Untuk supaya kita tidak meninggalkan sholat duha tersebut, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika Nabi berada di Madinah maupun ketika di dalam bepergian selalu beliau lakukan. Sholat duha adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, di dalam hadisnya yang berarti, setiap sendi tulang yang ada di dalam badan kita, harus dilaksanakan syukurnya. Dan sendi-sendi yang ada di dalam badan kita, seperti di dalam jari tangan ini, jari telunjuk saja itu ada 3 sendi. 3 ruas berarti 3 sendi. Di dalam badan kita semuanya itu ada 360 sendi. Itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan syukurnya. Kalau tidak disyukuri, maka akan menjadi sebab organ-organ tersebut tidak mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika 360 sendi itu dilaksanakan syukurnya sesuai dengan firman-Nya Allah taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum wa la in kafartum inna azabi. Jadi kalau kita bersyukur, mensyukuri 360 sendi tersebut, maka insya Allah sampai tua pun kita dalam keadaan sehat. Nah, oleh karenanya, itulah di antara rahasia kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengkaitkan antara sholat duha dengan sendi tulang kita. Jadi sholat duha itu adalah sholat obat. Sholat duha itu adalah sholat panjang umur. Sholat duha itu adalah sholat memurahkan rezeki. Salat duha itu adalah salat yang memantik ridha Allah. Salat duha itu adalah salat jikalau kita laksanakan kontinu setiap hari, maka kita akan mendapatkan segala organ tubuh kita dalam keadaan sempurna fungsinya. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Di dalam organ-organ tubuh itu. Itu maksudnya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama tentang rahasia sholat duha. Kaitannya dengan Nabi SAW menyebutkan 360 sendi. Jadi setiap sendi daripada 360 sendi dalam tubuh kita, kalau kita ingin mendapatkan fungsinya secara maksimal, maka harus kita bersedekah setiap sendi satu sedekah. Dan tentunya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, di dalam ayat disebutkan, Ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menciptakan suatu kesulitan apapun di dalam agama itu, tidak. Semuanya gampang, semuanya mudah. Kalau seumpama kita melihat ada suatu syariat yang kita anggap sulit, maka berarti itu bukan sulit sebenarnya. Cuma karena kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka seakan-akan pekerjaan itu adalah sebuah kesulitan. Padahal tidak. Dibandingkan dengan umat-umat dan syariat-syariat terdahulu. Jadi semua syariat yang Allah berikan kepada kita ini adalah syariat yang termudah. Yang teristimewa. Yang tergampangkan. Nah, oleh karenanya, sesuai dengan firman Allah SWT tersebut, maka Allah memberikan kemudahan demi kemudahan di dalam mengungkapkan segala sesuatu. Di antaranya, Nabi SAW menjelaskan, kan bukan semua orang punya harta untuk disedekahkan. Bukan semua orang mempunyai bermacam-macam amal kebaikan. Kadang ada yang terbatas, kadang ada yang tidak. Kadang ada seseorang yang sempurna, kadang ada pula manusia yang tidak sempurna. Oleh karenanya, Allah SWT itu maha adil di dalam mensyariatkan suatu syariatnya. Sehingga Nabi di dalam satu hadis itu juga menjelaskan, fa inna li kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin, wa kulli takbiratin, wa imatatul adza anit tariq. Jadi wastina'u ma'ruf sadaqah. Jadi banyak hal. Jadi kata Nabi SAW, kita membaca tasbih sadaqah. Berarti kalau kita baca tasbih 360 kali, berarti selesai sudah. Jadi satu hari kita sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat yang diberikan di dalam 360 sendi kita. Atau 360 tahmid. Atau 360 takbir. Atau 360 menghilangkan segala macam gangguan yang mengganggu setiap orang yang melalui atau berjalan di dalam jalan itu. Sedekah. Atau kita berbuat kebaikan. Sedekah. Kita senyum kepada saudara kita, sedekah. Kalau sudah kita melaksanakan senyuman saja, yang lainnya tidak, 360 senyuman, berarti selesai sudah. Kita telah mensyukuri kenikmatan 360 sendi. Akan tetapi, subhanallah, mungkin melaksanakan 360 tasbih terasa sulit. Atau 360 takbir terasa sulit. Atau 360 tahlil terasa sulit. Maka ada pengganti itu semuanya. Apa itu? Rokatani minat duha. Dua rokat yang dilaksanakan pada waktu duha, kata Nabi SAW, tuzi'u anzalika kulleh. Cukup dan dapat menggantikan itu semuanya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat duha dua rokat, maka berarti kita itu telah terhitung seakan-akan sudah kita laksanakan 360 syukur daripada 360 sendi. Sehingga begitulah setiap orang bersyukur sesuai dengan dasar hukum dan ketentuan Allah bagi mereka yang bersyukur adalah la in syakartum lazidannakum. Nah, sehingga orang yang sholat duha akan mudah urusannya. Orang yang sholat duha akan sehat jasmaninya. Orang yang sholat duha akan sehat rohaninya. Orang yang sholat duha akan banyak rezekinya. Orang yang sholat duha tidak akan menjadi orang fakir. Orang yang sholat duha akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang yang sholat duha akan bertambah kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Kenapa? Dia telah bersyukur. Nah, jadi inti daripada ini semuanya adalah, kalau kita bersyukur, Allah akan menambah. Kalau kita tidak bersyukur, Allah akan mencabut nikmat tersebut. Nah, itu maksudnya. Sehingga tatkala kita tidak syukuri 360 sendi itu, maka ada di antara sendi-sendi yang 360 itu yang akan mengalami suatu kesulitan atau penyakit. Kenapa? Kita tidak mensyukurinya. Tapi kalau kita mensyukurinya, maka insya Allah sesuai dengan ketetapan Allah, kita tidak akan mendapati segala macam kesulitan terkait dengan 360 sendi kita. Nah, jadi kaitannya sholat duha, kenapa dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la faqra ma'ad duha wala ghina ma'ad zina. Yang artinya, tidak mungkin akan menjadi orang yang kaya, orang yang pernah berzina. Kamu lihat, sekarang kan banyak perzinahan terjadi di mana-mana. Setiap orang yang sudah berbuat zina, maka dia tidak akan merasakan kaya. Orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh kepada manusia. Orang yang tidak butuh kepada uluran tangan sesama. Itu orang kaya namanya. Kenapa? Cukup. Yang ada pada dirinya cukup. Sedangkan orang yang tidak kaya adalah orang yang selalu butuh. Selalu memerlukan. Selalu ingin menambah. Selalu merasa kurang. Itu orang yang fakir, bukan orang kaya. Jadi orang kalau sudah pernah berzina, kalau Allah tidak menerima taubatnya, maka selama itu pula sampai dia mati, dia tidak akan menjadi orang kaya. Walaupun harta melimpah berada di dalam rumahnya, berada di dalam sekitarnya, dengan nama si penzina itu tetap, dia tidak akan menjadi orang kaya. Artinya apa? Terus merasa kurang. Ditumpuk-tumpuk hartanya terus. Sehingga tatkala dia banyak, dia meninggal dunia. Hisabnya dia yang dihisab, sementara dia di dunia, dia tidak merasakan nikmat dengan dunianya. Azab apa tidak itu? Azab. Nah, oleh karena itu, maka biasakan diri kita untuk melaksanakan filsafat sholat duha. Filsafat sholat duha, kaitannya kenapa sholat duha itu menjadi sebab orang yang melaksanakan sholat duha itu dimudahkan urusannya, digampangkan rizkinya, dibahagiakan hidupnya, dijaga segala urusannya dan dirinya serta hartanya. Kenapa demikian? Bersyukur. Tapi kalau seorang sudah tidak bersyukur, nggak pandai bersyukur, susah dia itu akan mendapatkan kebahagiaan. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu adalah seorang nabi sebelum meninggal sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kemuliaan untuknya. Yaitu apa? Seorang nabi, seorang rasul yang sudah akan diampunkan segala macam dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi lihat bagaimana beliau. Beliau sholat dalam keadaan menangis. Beliau kadang-kadang sholatnya itu semalam suntuk. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling banyak menangis. Beliau adalah orang yang paling wara. Beliau adalah orang yang paling zuhud. Beliau adalah orang yang memarkasai segala macam akhlak-akhlak yang baik. Sehingga suatu waktu dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang berbunyi, Amma wallah, inni la'ahsyakum billah, wa'atqakum lah, lakinni usalli wa argud, wa asum wa uftir, wa atazawwajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa. Kenapa Nabi SAW mengucapkan yang semacam ini? Nabi bersabda dalam hadisnya yang berarti, demi Allah, akulah orang yang paling bertakwa kepadanya. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi walaupun demikian, aku kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidur. Kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Dan aku juga termasuk orang yang suka atau melaksanakan perkawinan. Maka barang siapa yang tidak suka dengan perkawinan, maka orang itu bukan termasuk golongan kita. Kenapa dikatakan demikian oleh Nabi SAW? Dikarenakan ketika para sahabat-sahabat Nabi mendengarkan langsung tangisan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau beliau itu sholat malam di masjid, banyak sahabat-sahabat Nabi ketika melihat Nabi dalam keadaan sholat, mereka sholat di belakangnya Nabi. Sholat sunnah, gamelel. Tapi sholatnya Nabi itu di masjid. Kalikannya kan disunahkan kalau kita sholat sunnah, sholat di masjid. Kecuali yang dikecualikan untuk kita laksanakan sholat di rumah supaya tidak mengharamkan rumah kita dari keberkahan ibadah kita. Tapi sholat malam Nabi di masjid. Karena rumah Nabi dengan masjid berdempetan, keluar pintu masuk masjid Nabi. Jadi kalau Nabi mau keluar pintu, ya masuk masjid dulu. Mau keluar, ya lewat masjid dulu. Gitu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu sahabat-sahabat yang besar, diantaranya Salman Al-Farisi, Abi Huzaifah Al-Yamani yang terkenal itu, siapa itu julukannya? Sahibu Sirri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memegang rahasianya Nabi. Karena Nabi banyak bercerita, banyak berdiskusi dengan Sayyidina Abi Huzaifah Al-Yamani tentang segala macam kemunafikan orang-orang di sekitarnya. Tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Semuanya terkumpulkan di dalam sahabat Abi Huzaifah. Sehingga sahabat tersebut terkenal dengan julukannya Sahibu Sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dikumpulkan bersama beliau. Beliau ini termasuk seorang sahabat yang luar biasa tampak karomahnya. Kenapa demikian? Karena beliau ini adalah seorang sahabat yang pada tahun sekitar 1935 Masehi itu seorang raja, pada waktu itu masih kerajaan di Suriah, bermimpi. Seorang mufti di kerajaan itu, seorang raja itu bermimpi didatangi oleh sahabat Abu Huzaifah Al-Yamani. Kemudian dia berkata kepadanya, wahai raja, tolong selamatkan jenazahku dan juga selamatkan pula jenazah sahabat nabimu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Karena jenazah kami sekarang ini, makam kami sekarang ini penuh dengan air. Bangun raja itu. Dia pikir cuma bunga mimpi. Akhirnya malam kedua datang lagi. Malam ketiga datang lagi. Tapi gak dilaksanakan pula oleh si raja itu. Sampai si mufti bermimpi juga seperti mimpinya raja. Ketika si mufti kerajaan itu bermimpi seperti yang diimpikan oleh raja, maka langsung raja memberikan suatu ultimatum, ini adalah sebuah mimpi yang benar. Sehingga beliau membuat musyawarah dan akhirnya diputuskan makamnya akan dibongkar. Karena makamnya itu berada di pinggir sungai. Jadi makamnya Abi Huzaifah sama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang ibunya namanya Syaffa. Siapa dia? Bidan yang melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dialah Syaffa yang mengatakan, aku heran juga, aku tidak tahu. Tiba-tiba Nabi SAW itu keluar daripada rahimnya. Apakah keluar dari rahimnya atau langsung berpindah dari perutnya, saya tidak tahu. Dari saking mudahnya, tiba-tiba Nabi SAW keluar daripada rahim Sayyidatuna Aminah dalam keadaan kepalanya bersujud kepada Allah SWT. Sehingga pada saat itu kata beliau, ketika Sayyidina Muhammad keluar, maka aku melihat cahaya yang sangat terang menderang, dan aku melihat dengan cahaya tersebut bangunan-bangunan kerajaan yang ada di Rum. Itu diantara irhasat. Irhasat itu adalah mukjizah yang terjadi kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu namanya irhasat. Suatu keajaiban yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sedang dilahirkan. Nah ini, ibunya namanya Syaffa, anaknya sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya apa? Sudah diumumkan bahwasanya makamnya sahabat Nabi ini akan dipindah. Karena berdasarkan mimpi yang diimpikan oleh raja. Subhanallah. Masyarakat yang akan berangkat melaksanakan haji, karena pada waktu itu raja itu bermimpinya pada bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Masyarakat yang mendengar bahwasanya jenazah sahabat, dua sahabat yang mulia yang sangat dekat kepada Nabi ini akan dipindahkan ke tempat yang lainnya, maka mereka itu meminta dengan sangat kepada raja supaya jangan digali makamnya sebelum mereka pulang dari Al-Haramain, karena mereka juga ingin menyaksikan kemuliaan tersebut. Akhirnya direstui permintaan mereka sehingga ditetapkan tanggal 25 Dzulhijjah akan digali. Ketika mereka semua datang, mereka berkumpul semuanya. Karena akan digali makam daripada makamnya dua sahabat Nabi yang termulia, dua sahabat Nabi yang dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya sudah digali, subhanallah, begitu digali ternyata jasad beliau itu masih utuh. Bahkan kain kafan yang digunakan oleh kedua sahabat ini juga masih utuh. Dan subhanallah, begitu digali kuburannya, ternyata di dalam kuburan tersebut penuh dengan air, sesuai dengan yang diimpikan oleh raja itu. Akhirnya dipindah ke tengah-tengah kota Suriah. Sekarang berada di dalam masjid yang sekarang ada perang itu, ada di situ. Dan subhanallah, kemarin juga kejadian lagi, seorang sahabat Nabi yang bernama Hajar bin Adi, seorang sahabat Nabi yang meninggal ketika peperangan Qadisiyah, pembukaan negara-negara Rum pada waktu itu. Beliau ini, kejadian ini baru saja kira-kira 2 minggu yang lalu, di mana makam-makam sahabat Nabi itu dibom sama Wahabi. Orang-orang yang benci kepada ziarah, yang benci kepada para aulia, itu dibom. Berantakan. Tapi subhanallah, jasadnya Hijr bin Adi ini yang sudah meninggal dunia 1390 sekian tahun yang lalu, itu masih utuh. Subhanallah, masih utuh. Dan itu kan beliau ini, cuma ada sebuah keraguan di situ, disebabkan Hijr bin Adi ini termasuk sahabat Nabi yang matinya sebagai syahid tapi dipenggal kepalanya. Beliau itu dipenggal kepalanya. Tapi kenapa waktu ditemukan kemarin itu kepalanya itu utuh dengan bersambung dengan jasadnya? Nah, sehingga di situ dikatakan, bisa jadi ini bukan sahabat Hajar bin Adi. Bisa jadi beliau ada sahabat Hajar bin Adi. Cuma dengan kemuliaan Allah Ta'ala disambung kembali itu kepalanya dengan jasadnya. Beliau itulah yang ceritanya itu ketika beliau ditangkap oleh tentara-tentara munafik. Tentara munafik. Kemudian dia akan dipenggal. Suriah. Dibawa dia oleh tentara-tentara tersebut. Ternyata di tempat dia akan dipenggal itu sudah disiapkan kuburannya. Sehingga beliau berkata, mereka, para tentara berkata, engkau takut kepada eksekusi mati yang akan kami laksanakan kepadamu? Dan engkau merasa ngeri melihat kepada calon tempat jasadmu akan dikubur? Apa jawaban beliau? Demi Allah, sedikit pun aku tidak merasa takut. Aku adalah sahabat Nabimu. Aku adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Aku dididik untuk tidak pernah takut pada siapapun juga kecuali kepada Allah SWT. Nur keimanan sudah masuk dalam mata mereka. Berkat mereka itu menyaksikan wajah mulia Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau katakan, kalau begitu, tundukkan kepala kamu. Biar saya penggal, katanya si tentara itu. Apa kata beliau? Saya tidak akan bantu orang berbuat maksiat. Kalau aku tundukkan kepalaku, berarti aku membantumu untuk melakukan maksiatan berupa membunuh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingin memenggal kepalaku, maka penggallah. Berusahalah sendiri. Hanya kemudian si tentara itu maju dan dipenggal kepalanya, sehingga kepalanya itu lepas dari badannya. Sahabat Nabi. Tapi kehidupannya, lihat bagaimana beliau. Dipenggal kepalanya. Fem, kenapa orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu semacam itu? Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Umar dibunuh, ditusuk. Sayyidina Utsman dibunuh ketika Sayyidina Utsman mau meninggal. Sayyidina Utsman itu kan yang membunuh Sayyidina Utsman itu kan para pemberontak. Para pemberontak. Tapi oleh Sayyidina Utsman itu tidak dilawan. Sayyidina Utsman tidak melawan mereka. Sayyidina Utsman lebih mengalah. Tidak melawan mereka. Sampai pada pagi harinya, Sayyidina Utsman sudah merasa bahwasanya dia itu akan meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Pagi harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pada saat itu beliau itu dikepung. Dari atas atap dikepung. Dari belakang, dari depan, dari samping semuanya dikepung oleh mereka yang berontak itu. Ingin membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pada waktu itu bermimpi Nabi. Kemudian Nabi berkata begini. Ya Utsman, kalau engkau mau, aku akan atasi mereka semuanya. Atau kalau engkau mau, biarkan kamu berbuka bersamaku nanti. Akhirnya Sayyidina Utsman memilih, ya Rasulullah, biarkan aku berbuka bersamamu nanti. Akhirnya, datanglah di antara pemberontak itu, kemudian membunuh Sayyidina Utsman dalam keadaan ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Begitulah. Orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu semacam itu. Kita bisa bayangkan ya. Mantunya Nabi 2 kali. Yang mengawini putri Nabi sebanyak 2 kali. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Beliau mati dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Ali sedang sholat. Cucunya, mantunya Nabi. Semua cucu Nabi dari sulbinya. Ketika sedang sholat ditusuk dari belakang sampai menembus ke depan. Sayyidina Ali. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan tinggal dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang bersama mereka. Semoga kita termasuk yang tinggal satu atap bersama mereka. Dan semoga kita termasuk yang sangat-sangat tahu. Beginilah kehidupan. Jangan sampai kita itu merasa kita tidak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang-orang dahulu kata Nabi Muhammad SAW, ketika melihat sahabat-sahabat Nabi, banyak yang disiksa. Termasuk yang pertama kali meninggal sebagai syahid daripada kaum muslimin yang bernama Sumayyah, perempuan. Di mana Sumayyah itu ibu daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ketika Abi Jahal itu lewat, melewati dirinya sambil menyiksanya, dia mengatakan, kembalilah kamu ke agama nenek moyangmu. Maka dia kata, Gal, tidak. Kembalilah. Atau kamu akan aku bunuh. Gal, silakan. Bahkan diludahi itu Abi Jahal. Begitu diludahi, maka dia ambil tombak itu. Kemudian ditusukkan di kemaluannya sampai menembus ke belakang. Itu semua di dalam penyaksian Sayyidina Salman Al-Farisi, putranya. Sehingga dialah pertama kali orang yang meninggal dalam keadaan syahid dalam Islam. Kemudian Yasir, ayahnya, begitu pula. Dibunuhnya dengan sadis oleh orang Quraisy. Sehingga Sayyidina Salman juga seperti itu. Disiksa dengan siksaan yang luar biasa sampai dia itu pingsan, bangun, pingsan lagi, terus begitu. Sampai akhirnya diselamatkan oleh kaum muslimin. Ketika Nabi SAW bertemu dengan mereka, dalam keadaan mereka orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, mereka itu ditindas, mereka itu dizalimi, mereka disiksa. Pada saat itu Nabi SAW bercerita, sabarlah kalian di dalam menjalankan syariat ini. Karena sesungguhnya Nabi-Nabi sebelum aku, mereka itu banyak yang disiksa melebihi daripada siksaan kalian. Apalagi kalian sebagai umat, bukan Nabi. Di antara mereka, katanya Nabi, ada yang dibelah menjadi 2. Di antara mereka, ada yang dimasukkan ke dalam air panas. Ingat kan bagaimana Sayyidatuna Masyita? Sayyidatuna Masyita adalah yang tukang sisir daripada Sayyidina kepada istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah, dan juga yang mengasuh, termasuk yang mengasuh Sayyidina Musa alaihissalam. Sehingga begitu dia itu menyisiri, sisirnya jatuh. Begitu sisirnya jatuh, diambilnya. Dan yang mengatakan, ya Allah, akhirnya mengambil dengan nama Bismillah. Ketahuan, didengar. Siapa yang kau sebutkan itu? Maka dia dengan tegas, dengan tidak ada rasa takut, dia mengatakan, itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya, ikatlah dia. Siksalah sampai dia itu mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhannya, kata Firaun. Maka tetap dia itu tidak mau. Bahkan suaminya diciduknya, anak-anaknya diciduknya. Dikumpulkan bersama, kemudian Firaun itu menyediakan sebuah tempat kuali yang besar. Diisi dengan minyak yang panas. Kemudian dia katakan, kamu kembali. Mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah aku, atau engkau akan kumasukkan ke dalam itu. Ketika Masyita itu ditekan oleh Fir'aun untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, maka di saat itulah dia itu melihat kepada putra-putranya yang masih kecil. Sehingga hampir saja dia akan mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Fir'aun. Tapi tiba-tiba anak-anak itu mengatakan, geluahai ibu, kuatkan hatimu. Masuklah ke sana. Biarkan kita mati dalam keadaan kita itu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Sehingga dengan suara yang lantang, Sayyidina Masyita mengatakan, tidak, Tuhanku adalah Allah. Maka beliau orang yang pertama dimasukkan ke dalam kuali itu. Dimasukkan dalam keadaan panas, sehingga beliau saat itu juga seketika langsung meninggal dunia. Disusul suaminya, disusul anak-anaknya, semuanya meninggal dunia dalam satu bejana yang berisi air yang panas atau minyak yang panas itu. Kita pernah disiksa seperti itu? Ya, alhamdulillah. Gitu. Tinggal kita harus berusaha untuk mengalahkan setan-setan kita yang berkehendak untuk supaya kita itu kumpul dengan Fir'aun. Ada yang mau? Lawan, lawan. Jangan mau. Biarkan kita itu mengikuti, berkiblat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah lazimi. Sesuatu yang menjauhkan kita daripada ridho Allah Ta'ala, jauhi. Tidak peduli siapapun yang menyuruhnya. Tidak peduli berapa banyak pun yang mengikutinya. Kita selalu, kiblat kita adalah Nabi Muhammad. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad. Kita ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan pedulikan, memang kita hidup susah. Di zaman sekarang susah hidup ya. Apalagi kalian sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing. Itu sesuatu demi Allah yang sangat-sangat-sangat mengkhawatirkan Ustaz. Kenapa? Ustaz mempunyai keinginan kalian semua itu termasuk yang dinaungi dengan ridha Allah. Dinaungi dengan ma'unah daripada Allah SWT. Sehingga kita semua ini termasuk satu golongan yang solid bersama pemimpin kita yang abadi, Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai pada mahsyar sampai ke surga nanti. Cuma masalahnya, bisakah kalian itu melewatinya? Ini yang bilang insya Allah itu, karena Anda bukan manusia, tapi setan. Kita harus takut. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul. Tidak ada satu orang pun yang merasa aman, kecuali dia tidak aman. Tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya tidak aman, kecuali dia aman. Kira-kira sanggupkah kalian melewati fitnah-fitnah yang di luar sana? Jawabannya jangan bilang gak bisa. Kalau bilang gak bisa, berarti setannya surga, senang. Bilang bisa, setannya juga senang. Tapi kita berusaha, Ustaz. Nah gitu. Dan kita selalu berupaya dan berdoa kepada Allah. Jadi ingat ya. Fem, ingat. Kita itu sudah menjalin sebuah kesatuan. Fem, sebuah hubungan yang tidak akan putus untuk selama-lamanya. Jangan biarkan mereka itu merenggut mengambil kalian dari golongan ini. Tidak. Jadi kalian berusaha terus. Begitu kalian pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan. Kalian bersatu dengan sesama kalian. Jangan berkumpul dengan selain kalian. Kenapa? Perkumpulan dengan selain kita, artinya bukan orang-orang yang mencari ilmu agama, itu sangat mempengaruhi. Sehingga Guru Ustadz Habib Zain bin Smit itu pernah beliau itu berkata begini. Kalau ada seorang anak yang diawasi oleh gurunya selama 24 jam penuh diawasi oleh gurunya. Dengan lingkungan yang ada sekarang ini, tetap masih kalah dia. Jadi seumpama ada satu anak yang diawasi oleh setiap anak satu guru. Diawasi 24 jam, bukan cuma 12 jam. 24 jam kemanapun diikuti. Kamar mandi diikuti, tidur diikuti, makan diikuti, kemana saja diikuti. Tetap masih kalah. Dengan lingkungan yang ada sekarang, kalah. Ini sudah zamannya. Zaman fitnah. Tapi kita harus mempunyai keyakinan, mempunyai itikad di dalam diri kita untuk melawan setan-setan itu. Dan hendaknya kita itu meniru dan meladani seorang sahabat Nabi yang sangat tampan wajahnya. Siapa namanya? Sayyidina Fadolah. Sayyidina Fadolah ini adalah seorang yang sebelum beliau itu masuk ke dalam agama Islam, beliau itu adalah seorang yang sangat tampan. Paling suka berzina. Hobinya itu pacaran. Kenapa? Dia tampan. Setiap wanita melihat ketampanan wajahnya, pasti dia itu kepincut. Sehingga Pak menawarkan dirinya untuknya. Karena orang jahiliyah dulu ya, itu gak ada kehormatan seorang wanita itu tidak ada pada saat itu. Sehingga satu perempuan bisa berhubungan badan, bisa berhubungan dengan beberapa laki-laki. Bahkan kalau seumpama mereka itu ingin kawin, cara kawinnya mereka itu taruh bendera di depan rumah. Kalau ada bendera di depan rumah, berarti siapapun silakan. Kali cocok silakan langsung masuk gitu. Nanti kalau sudah lahir, kau punya anak, nanti dilihat yang pernah hubungan sama dia itu berapa orang, kumpulkan. Nanti dia menentukan, "Ah, ini abahnya." Udah, enggak bisa begilah dia. Dipilih yang paling kaya, dipilih yang paling ganteng. Nah, itulah jahiliyah. Masalahnya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Kabada'akum ta'udun." Sebagaimana agama ini dimulai dalam keadaan yang tabu, kalian akan kembali ke zaman itu nanti. Nah, ini sekarang zamannya ini. Coba kalian keluar sini. Enggak usah ke Bangil, keluar sini aja sudah. Berapa maksiat kita dapatkan. Lain lagi kok sudah di rumah. Oleh karenanya ingat, ya. Wirid yang ada di pondok jangan ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang di pondok jangan ditinggalkan. Semua kebiasaan. Ngerti enggak? Jadi bangun malamnya jangan ditinggalkan. Wiridul latifnya jangan ditinggalkan. Habis sholat subuh tidur? Tidak kan? Jangan ditinggalkan. Jadi semua yang biasa kamu lakukan di pondok, jangan ditinggalkan. Nah, itulah kiat-kiat menjadi orang yang istiqomah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka kita harus menggunakan filsafat sholat duha di dalam keseharian kita. Bagaimana itu? Bersyukur. Harus kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada orang tua dengan berbakti kepadanya. Bersyukur kepada guru dengan berbakti kepadanya. Bersyukur kepada suami dengan kita menjadi istri yang soleha. Bersyukur kepada masyarakat dengan kita melaksanakan hak-hak masyarakat itu. Kalau kita diundang, kita harus menghadirinya. Asalkan tidak ada maksiat. Kalau kita berjumpa, harus mengucapkan salam. Kalau mereka sakit, kita harus sambangi. Kalau mereka meninggal, maka kita harus antarkan jenazahnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, cukup melayat. Nah, jadi itu semua itu adalah hak-hak muslim sebagai tanda syukur kita kepada masyarakat. Jadi semua harus ada syukur. Maka setiap orang yang pandai bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Dialah orang yang paling banyak hartanya. Dialah orang yang paling mudah urusannya. Gitu. Karena apa? Berdasarkan firman Allah, la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi sholat duha itu paling sedikitnya 2 rakaat. Paling banyaknya ada khilaf. di antara ulama. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi tetap yang paling afdol kalau kita mau melaksanakan sholat duha adalah 8 rakaat. Biasanya kalian berapa? 2. Ya udah, bagus. Bagus. Mending daripada enggak sholat sama sekali. Tapi ingat, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, maka hendaknya segala macam ibadah kita, kita lipat gandakan. Karena pahalanya juga berlipat ganda. Yang biasanya sholat duha 4 rakaat, lipat gandakan 2 kali. Jadi, yang biasanya sholat witir 1 rakaat, lipat gandakan 10 kali. Jadi 11. Jangan 1 rakaat terus. 1 rakaat itu kalau kita lagi capek, 1 rakaat gak apa-apa. Setiap malam 1 rakaat terus. Makruh itu namanya gitu. Jadi kalau saat witir, qabliyah, ba'diyah, itu jangan ditinggalkan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan mujahadah pada 2 minggu ini, melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Nah, yang akan datang nih, untuk menyambut imtihan, karena tepatnya hari Sabtu depan, Sabtunya lagi imtihan. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita mempersiapkan otak kita, supaya cerdas, supaya cerdik dan bisa menjawab setiap soal di dalam ujian tersebut. Dan yang gagal, tidak bisa melewati ujian tersebut, jangan sampai gagal 2 kali. Ini kan kebiasaan perempuan ini. Kalau dia itu gagal nggak naik kelas, nggak mau balik pondok. Kenapa? Malu. Ini orang gagal 2 kali. Sudah gagal dalam ujian, gagal yang kedua kali. Jadi na'udzubillah, orang semacam itu biasanya. Orang-orang itu yang gampang putus asa. Yang biasanya ada kans kesempatan bunuh diri, itu yang kayak gitu. Atau ada kans kesempatan untuk meninggal pada sul khotimah, na'udzubillah. Jangan. Ustaz sendiri pernah gagal. Ustaz gak pernah naik kelas itu 2 kali. 1 kali karena Ustadz rata-ratanya 5,7. 1 kali karena temannya Ustadz gak naik. Jadi Ustadz ikut gak naik juga. Jadi 2 kali Ustadz gak naik. Artinya, tapi alhamdulillah. Kemudian Ustadz berusaha. Kemudian Ustadz pernah juara 3 kelas 2 aliyah. Dan juara 1 kelas 3 aliyah. Kalau tepuk tangan enggak apa-apa. Karena apa? Rasulullah bersabda innamas shafqatu lin nisa. Jadi tepuk tangan itu untuk perempuan. Nah, karena kalian perempuan ya enggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau laki-laki enggak boleh gitu. Karena apa? Tasyabbuh dengan nisa. Tapi kalau perempuan enggak apa-apa. Karena apa? Ya enggak ada hiburan lagi habis. Udah tepuk tangan aja gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ingat, kalau seumpama gak naik kelas, itu kan karena ketentuan Allah. Yang memberi ketentuan siapa? Paham? Ketentuan yang memberi ketentuan Allah memang. Tapi karena kamu juga gak belajar. Gitu loh. Jadi biasakan kita ambil filsafatnya. Filsafatnya apa? Segala macam kegagalan dalam suatu ujian, itu karena ketidaksiapan kita. Kalau kita siap, kita akan melalui ujian-ujian tersebut dalam keadaan pasti sukses. Kenapa? Kita siap. Itu filsafatnya. Tapi kalau kita gagal, berarti kita ini termasuk orang yang tidak siap. Misalnya begini. Saya selalu contohkan kepada kalian. Ujian yang ada, yang terjadi di pondok ini maupun di UAN dan lain sebagainya itu. Itu ujian-ujian yang kecil. Di atas ujian-ujian yang besar yang Allah tentukan kepada kita semuanya. Dan pasti itu. Belajar. Coba lihat. Ketika seorang itu gak naik kelas. Kadang-kadang ada yang gak mau balik ke pondok kan. Kenapa? Karena malu. Kenapa gak dipikirkan? Iya gak naik kelas di sini. Kira-kira gimana kalau semua di akhirat kamu gak naik kelas? Mau kembali kemana? Anak gak mau balik. Gak mau balik kemana? Masalahnya rumah itu enggak ada kecuali dua, kok enggak surga dan neraka. Kamu itu enggak lulus masuk surga, terus mau gimana? Enggak mau kembali aja ke dunia gitu. Enggak ada, dunianya udah hancur. Kamu cuma tinggal masuk satu ini, salah satu ini. Enggak surga dan neraka, gimana? Mau masuk ke mana? Oleh karenanya sekarang masih ada kesempatan. Sekarang umpung belum mati, kita masih ada kesempatan. Begitu pula, sebelum datang hari Sabtu kedua ke depan, kamu ada kesempatan untuk belajar, belajar, sambil ngembun-ngembun. Nanti jam 11 tidur, jam 2 bangun. Nanti enggak? Jam 11 siang besoknya, tidur. Jam 2 bangun, sholat duhur. Gitu. Kenapa? Hah? Dicatat. Iya, pokoknya untuk hari-hari itu aja, kan cuma 10 hari aja. 10 hari kan? Paham? 10 hari enggak, bukan berarti merusak peraturan, tetap aja peraturannya ya. Paham? Masan enggak merubah peraturannya. Cuma artinya ya, kamu tidur jam 10, silakan malam 10 malam tuh tidur. Nanti jam 2 bangun. Nah, karena apa? Kalau kita belajar ketika mau tidur, itu kurang manfaat. Fungsinya itu kurang bagus. Karena apa? Udah lelah semuanya. Udah capek. Sama seperti orang yang melayani pembeli sudah akhir waktunya. Yang ada apa? Marah-marah. Sehingga apa? Tidak konsentrasi. Memilih ini gak boleh. Ini gak boleh. Hanya... Jadi enggak maksimal kita itu memilihnya. Karena apa? Yang jaga tokonya lagi marah-marah. Nah, begitu pula. Ketika kita sudah jam 9, jam 10. Itu jam 10 itu paling full. 10 tidur. Jam 2 bangun. 10 hari aja. Jam 2 bangun. Gitu. Sampai subuh. Jangan tidur lagi besok subuh. Belajar. Gitu. Nah, dan ingat caranya menghafal yang benar. Terkasihkan. Dibaca, jangan dihafalkan. Dibaca, lihat. Sebanyak 20 kali. Itu langsung melekat sini. Coba, camkan baik-baik. Fem, kalau ingat itu, ingat Ustaz. Fem, minum kopi, ingat Ustaz juga. Fem, ingat Ustaznya gimana? Didoakan. Fem, biar Ustaz mudah urusannya. Panjang umurnya. Sehat badannya, ya kan? Nanti enggak? Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita merasa gagal. Dan kalian itu masih mending. Karena apa? Kemarin yang gagal di Pondok Putri kan sekitar di bawah 40 orang. Tapi di Pondok Putra 270 orang. Bahkan di Putra itu ada yang 3 tahun enggak naik-naik. Ada. Enggak ada pas malu. Telepon ke orang tua. Enggak mau balik. Kenapa? Malu sama teman. Enggak ada itu. Asik tambah tambeng lagi. Jadi jangan pernah ada malu, jangan merasa gagal, biasa saja. Dan ingat, belajar dari kegagalan itu adalah tangga menuju ke sukses. Biasa. Tapi Ustaz gak berharap ada yang gagal, semuanya naik. Nah, tapi harus berusaha. Harus berusaha. Dan ingat, setiap orang yang berusaha, jadi berusaha pasti pasti bisa. Jadi itu dicamkan baik-baik. Oleh karenanya, supaya kita itu mendapatkan kecerdasan, ada suatu amalan. Amalannya apa? Amalannya itu baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bikin cerdas. Kemarin ini ada sebuah penelitian, subhanallah, yang menjadikan dengan sebab itu profesor yang membuat penelitian itu masuk Islam akhirnya. Apa itu? Ada seorang yang koma. Koma. Enggak ingat apa-apa. Semua organ tubuhnya sudah dianggap mati. Tinggal nunggu kematian saja menjemput kita. Subhanallah. Dibacakan Al-Quran. Dibacakan Injil. Dibacakan Taurat. Dibacakan kitab-kitab suci yang ada. Disetel suara nyanyian. Dan lain sebagainya, ternyata semuanya itu tidak bergerak. Tapi begitu ketika dibaca Al-Quran, masa langsung itu kesadarannya itu kembali sampai 90%. Hanya tinggal 10% saja. Gitu. Berhenti nggak baca Al-Quran, turun lagi. Dibaca Al-Quran lagi, naik lagi. Padahal dibaca yang lainnya itu turun. Baca Al-Quran. Diselingi dengan Injil. Diselingi Taurat. Diselingi dangdutan dan sebagainya. Turun. Tapi ketika dibaca Al-Quran itu naik. Nah, itulah makanya. Jadi kata Nabi SAW, Al-Quran itu setiap ayat, setiap huruf daripada ayat, setiap huruf itu mengandung 1000 mukjizat. Mengandung 1000 makna. Mengandung 1000 hikmah. Mengandung 1000 syifa. Wanzalna. Apa? Mahuwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kata Nabi SAW, setiap hurufnya itu mengandung 1000 syifa. Bukan syifa benjindan. Paham? Syifa kesembuhan. Nah, jadi bacakan ayat Al-Quran. Nanti lihat orang kesurupan tuh. Orang kesurupan. Bacakan ayat Al-Quran. Dia gak tenang. Gelisah dia. Nah itu Al-Quran. Jadi mempunyai rahasia yang luar biasa. Nah, di antara rahasianya adalah bikin orang cerdas. Nah, oleh karena itu, 2 minggu ke depan nih, mulai besok, kita akan membaca Quran sebanyak 1 juz setiap hari. Paham? Ingat, kalau Ustaz ajarkan kepada kalian untuk bermujahadah, laksanakan. Itu perintah guru. Perintah guru itu perintah orang tua. Dan pasti yang mengambil kemanfaatan dan kemaslahatan bukan Ustaz, bukan siapa-siapa, tapi kalian sendiri. Nah, oleh karenanya, ayo kita akhiri pelajaran ini dengan kita sama-sama berikrar, berjanji kepada Allah Ta'ala selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Ini yang bikin Ustaz keterlepasan kan Allah. Gimana 2 bulan? Hah? Nggak, gini aja sudah. Nggak, Ustaz minta sesuatu pada kalian. Apakah kalau Ustaz minta sesuatu pada kalian, kalian akan kabulkan? Sudah. Kalian bisa rasakan. Kalau kalian laksanakan permintaan Ustaz ini, maka insya Allah kalian akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Baik. Di rumah akan dijaga dari segala macam fitnah. Dan kalian juga akan mendapatkan kebahagiaan. Baik. Mau semuanya? Ayo sama-sama berikrar untuk selama berdari sekarang sampai kembali lagi pondok setiap hari 1 juz. Inilah Ustaz bilangkan ya. Jadi ini kan ini namanya mujahadah. Jadi kalau kita laksanakan itu setannya itu ngamuk, marah dia. Tapi kita paksakan, nanti lihat. Nanti lihat nanti di rumah nanti pasti ada bisyara-bisyara nanti. Karena bersih hati terus bersih terjaga. Al-Quran itu benteng. Al-Quran itu berupa benteng. Nah, sekarang kan setiap pondok-pondok yang lainnya itu pasti kalau pulang dikasih kerjaan. Ustaz minta kerjaannya 1 aja. Setiap hari baca 1 juz. Terserah. Boleh pagi hari 1/4 juz, siang hari 1/4 juz, sore hari 1/4 juz, malam hari 1/4 juz, selesai dah 1 juz. Kan 1 juz itu kan 10 lembar. Berarti kalau kita baca langsung 1/2 jam. Kalau kita cicil, 1/2 jam dibagi 4 sama dengan 15. Enggak dong. 7 menit setengah. Enggak bisa mensisikan waktu pagi 7 menit setengah. Siang 7 menit setengah. Kamu jalan menuju ke Dufan misalnya. Ya. Kamu kan bisa di jalan dari rumah kamu ke Dufan masa 5 menit tah? Hah? 7 menit, 10 menit? Lebih kan bisa 1 jam, 1/2 jam dan sebagainya. Baca Al-Qur'an. 1/2 jam selesai. Baik, nanti pulangnya 1/2 jam lagi selesai dah. Senang jalan dijaga oleh Allah Ta'ala nikmat hidup. Kalau meninggal saat itu, nauzubillah, kalau meninggal saat itu tapi maka dia itu di mana terakhir dibaca Al-Qur'an, disitulah derajatnya nanti di akhirat. Enggak mau? Masih ingat kita mau bikin marah setan? Nah, kalau masih ayo kita berikrar. Siap? Ya. Kecuali kalau berhalangan. Berhalangan gak apa-apa ya. Ingat berhalangan bukan berhalangan karena ada suatu kerjaan. Lihat televisi dan sebagainya. Tidak, berhalangan maksudnya lagi ada darahnya. Lagi ada tamunya. Lagi ada lagi ada kebiasaannya, lagi ada datang bulannya. Kapan datang mataharinya ya? Faham? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kami berikrar dan berjanji kepada diri kami sendiri yang disaksikan olehmu ya Allah yang menentukan segala hal, yang mengatur segala hal dengan segala kebijakan. Mulai esok hari, kami akan melaksanakan pembacaan satu juz dari Al-Quran selama kami tidak berhalangan hingga kami kembali lagi ke pondok ini atau sampai tanggal 11 Syawal. Jadi yang kawin enggak kembali lagi, ya sudah sampai tanggal 11 Syawal selesai sudah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. يا ربنا ترفنا بأننا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.